Jos haluaa olla realisti, on uskottava ihmeisiin. Tästä ajatuksesta on vastuussa Israelin vihatuimmaksi mieheksi kutsuttu Gideon Levi.
If we would have met on the late 80s and I would have told you that Soviet Russia is going to fall, that the Berlin Wall is going to fall, you would have thought that I'm out of my mind, because who thought that this might happen? It happened. So we have still to be realistic enough to believe in miracles.
Haaretz-lehdessä työskentelevä Gideon Levi sanoi tuossa edellä, että jos hän olisi puhunut Neuvostoliiton romahtamisesta 80-luvulla, häntä olisi pidetty hulluna. Gideon Levi on äänessä lähetyksen lopulla.
Ja ohjelma, jota kuuntelet, on Horisontti. Seuraavan tunnin ajan tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa harjoittavat Simo Alastalo
ja Ville Talola.
Lääketieteen professori Jon Kabat-Zinn ryhtyi 70-luvulla hoitamaan kroonisia kipuja. Buddhalaisuudesta poimittujen menetelmien avulla syntyi mindfulness. Metodi, joka tuottaa Googlesta nykyisin runsaat 5 miljoonaa osumaa.
Tässä mindfulnessissa on, siitä on muutamassa vuosikymmenessä tullut niin kova juttu, että siitä on innostuttu jopa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tämän kertoneen sen kovuudesta. Meitä vastapäätä istuu tänään uskontokasvatussihteeri Pekka Yrjänä-Hiltunen juuri täältä kirkosta. Päivää.
Hyvää päivää.
Ja sitten meillä on mindfulnessin Suomeen tuonut ainakin pioneerina siinä tässä maassa tuonut Leena Pennanen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mikä tämän suomalaisten innostuksen selittää? Olemmeko me kaikki henkisesti koomassa? Mistä on kysymys mindfulnessissa? Olet itse suomentanut tämän termin tietoiseksi hyväksyväksi läsnäoloksi, Leena Pennanen.
Joo. Jos aloitetaan, sanotaan näin, että mindfulness sanana tarkoittaa oikeastaan sitä mindfulness MBSR-metodia, mistä sanoitkin Jon Kabat-Zinnin suomen kielessä. Ja sitä ruvetaan käyttämään nykyään vaan hirveän laajasti ja unohdetaan, että oikeastaan se on saanut alkunsa sieltä ja sitä kautta tulee ensiksi terveydenhoitoa. Ja mä käänsin sen todella hyväksyvä tietoinen läsnäolo, koska siinä kolmessa sanassa on nämä todella tärkeät elementit läsnä, olla tässä hetkessä, tiedostaa se ja ehkä 1-2 sekuntia hyväksyä sen nähden, että ai tämä hetki on tämmöinen. Normaalisti menetään automaatiolla, meillä on ollenkaan tietoisia, mitä tapahtuu. Ja sen tähden se on, tuotiin silloin terveydenhoitoon, että se pelkkä sairaus, mikä ihmisillä oli, krooninen sairaus, niin laajentaa sitä tietoisuutta, että he ei ole pelkästään se sairaus. Ja sitä kautta tulokset oli lupaavia.
Ihminen muutakin kuin diagnoosinsa. Pekka Yrjänä-Hiltunen, mikä siellä kirkon puolella tässä mindfulnessissa nyt sitten kutittaa sillä, että sitä on ruvettu ihan puhumaan?
Sen tähden varmaankin puhutaan, että kirkko niin kuin pikkusen hätääntyy, että meillähän on ollut tätä itsetuntemuksen ja levollisuuden ja hyväksymän ja armollisuuden kokemisen tekniikoita ja menetelmiä pari tuhatta vuotta, ja nyt sitten se myydäänkin meille ulkokautta. Ja sitten toisaalta tietysti se, että kun kansa niin kuin vieraantuu tai ei kokee vieraaksi laitosmaisen kristillisyyden, niin sitten levollisuus ja rauhallisuus ja itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen sitten otetaankin muualta kuin tämän tradition piiristä, niin sen tähden sitten on hauska keskustella. Ja toisaalta mindfulnesshan on mainio menetelmä, että siinähän ei niin kuin ole mistään muusta kysymys. Ja sitten kirkkona, mä voin sanoa, että kirkkona minua kiinnostaa.
Kyllä sä voit sanoa, mutta se asettaa sitten ihan mielenkiintoiseen valoon.
Me voi tulla palautettakin.
Ja kristittynä minua kiinnostaa se että millä tavalla niin kuin ne buddhalaiset juuret tulee näkyviin, ja tuleeko ne niin kuin jossain kohdassa niin, että se mindfulness olisikin niin kuin seurustelisi jonkun muun maailmankatsomuksen kanssa kuin kristillisen katsomuksen kanssa, ja silloinhan se asettaa minut lähetystyöntekijän asemaan.
Hyvin mielenkiintoista tämä metodi myös sen takia, että tulevien pappien sieluhoidon koulutuksessakin siitä on poimittu vaikutteita.
Ja kirkonjohtajakoulutuksessa.
Nyt pakko kysyä, tuossa hieman kerroitkin, mitä on tietoinen hyväksyvä läsnäolo, mutta kysytään näinpä, että minkälaiset asiat sitä estää, Leena Pennanen?
Sitä estää ihan, me joko ollaan tietoisia tai ei olla tietoisia. Se on hyvin tämmöinen inhimillinen asia, että se vaan miten me ollaan ihmisenä rakennettu. Miten meidän mieli toimii, että joko me nähdä asiat sellaisina kuin se on, tai me ei nähdä asiat sellaisina kuin ne on. Ja normaalisti me ollaan täysin semmoisessa automaatiossa. Me tehdään asioita, me ei aisteta sitä, me ei tunneta sitä, ja se uuvuttaa ihan hirveästi. Ja mä näen, että sen tähän tämä on tullut, on kaksi asiaa. Ensiksi, että tämä on menetelmä, jota voidaan tieteellisesti tutkia, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Ja toiseksi on se, että nykyään on tämä tietotulva, tietoähky. Me kuormitetaan meidän aivoja ja mieltä niin, että me ei pystytäkään enää kaikkea se, mitä me tuotaan vastaan hallitsemaan. Me tarvitaan niin kuin kouluttaa meidän keho mieltä uudella tavalla olemaan tässä hetkessä näiden asioiden kanssa, mitä me kohdataan. Et sen tähden ne vanhat tavat, niin ne ei enää toimi. Ihmiset uupuu siihen.
Ollaanko me niin kuin luontaisesti niin kuin tiedostamattomuuden tilassa, vähän niin kuin perisynti, että olemme sen alla, emmekä pääse pois ennen kuin joku jippo tehdään?
Älä unohda tuota kysymystä, mutta mä halusin tuohon, mitä Leena sanoi, niin sellaisen, joka mua askarruttaa itseeni. Että kun mä juttelen buddhalaisten munkkien kanssa, mä en ollutkaan kosasias 10 vuotta, ja sitten kuulen usein tämän jutun, että nähdä asiat niin kuin ne ovat. Ja sitten taas jos buddhalaisuudessa ajatellaan, että miten asiat ovat, niin sehän nähdään niin kuin buddhalaisen dogmatiikan mukaisesti. Ne on pysymättömiä, kärsimystä tuottavia, itsettömiä. Sitten on tietty etiikka, eettiset säännöt, ja sitten vasta 7. sääntö 8. tiessä on tämä oikea tarkkaavaisuus. Niin asiat nähdään niin kuin ne ovat, niin kuin buddhalaisuus sen kertoo. No nyt mä väitän, että Leena, mä en usko, että Leena on siinä mielessä allekirjoittanut, että se on mikä buddhalainen, vaan sä oot Leena. niin sitten kuitenkin asiat nähdään jotenkin niin kuin ne ovat, niin kenellä on oikeus tähän objektiiviseen näkemykseen?
No tämä on se kysymys, mikä kyllä herää, mutta ennen kuin me mennään syvemmälle siihen, niin me kuunnellaan hetki uskontoasiantuntija Kimmo Ketolaa kirkon tutkimuskeskuksesta. Hän on sitä mieltä, että länsimaissa on aika paljon ollut muitakin tämmöisiä meditaatiomenetelmiä, jotka on suosittuja, ja niissä on jotain yhteisiä piirteitä.
On selkeästi kysyntää tämän tyyppisille niin kuin stressin hallinnan ja mielenhallinnan ja mielen tasapainottamisen harjoituksille. Ja nyt sitten erilaiset toimijat on kehittäneet tämmöisiä menetelmiä, joita sitten markkinoidaan länsimaisille ihmisille. Niiden taustat voi olla niin kuin hyvinkin moninaiset ja myöskin vastaavasti sitten nähdään, jos me tutkitaan suomalaisia meditaation harjoittajia, niin heidänkin katsomuksensa on hyvin moninaiset. Että se ei, itse harjoitus ei ole sidoksissa katsomukseen, mutta jokaisen ihmisen tietysti tulisi itse selvittää itselleen, että mihin sillä harjoituksella pyrkii.
Onko tämä semmoista sopivan neutraalia uskonnollisuutta tai jonkinlaista rusinat pullasta uskonnollisuutta, että siitä poimitaan se semmoinen aines, missä ei ole mitään poliittisesti epäkorrektia tai semmoista materiaalia, jonka puolustaminen voisi olla esimerkiksi hankalaa, kuten jotain käsityksiä yliluonnollisesta?
No onhan se selvää, että näistä on se metafysiikka niin kuin riisuttu pois, koska se heti tuottaa enemmän kysymyksiä ja torjuntaa, jos niihin liittyy joku selkeä elämänkatsomus tai jotakin moraalisia käsityksiä ja muuta vastaavaa. Niin silloin on luontevaa, että otetaan, niin kuin riisutaan siitä kaikki muu paitsi se tekniikka. Ja nyt yleensä on niin, että kun siitä riisutaan näitä muita elementtejä pois ja se tekniikka jää jäljelle, niin se puhetapa muuttuu sellaiseksi, että korostetaan niitä välittömiä ja tämänpuoleisia hyötyjä, joita näistä harjoituksista seuraa. Niin kuin tässäkin mindfulness-tapauksessa nimenomaan korostetaan, että kuinka sitä se voi soveltaa niin kuin stressin hallintaan, tuottaa lisää elämäniloa, lisää niin kuin tyytyväisyyttä elämään. Sitä voidaan soveltaa myöskin kroonisesti sairaiden potilaiden hoitoa ja niin poispäin. Eli se ajatus on silloin se, että siitä on konkreettista tämänpuoleista välitöntä hyötyä näistä harjoituksista, eikä niinkään se, että niin kuin esimerkiksi buddhalaisuudessa, että se on yksi osatekijä kokonaista buddhalaista elämäntapaa, jonka tähtäyspisteenä on valaistuminen. Se väylä siihen uskonnollisuuteen avautuu enemmän sitä kautta, että mitä hyötyä minä saan tästä nyt.
Millaisia ajatuksia, Leena Pennanen?
Mä haluaisin palata tuohon, mitä sä Pekka sanoit, että nähdä asiat sellaisena kuin ne on. Ihan konkreettisesti esimerkiksi, jos mä nyt katson sua tässä ja mä näen, että sulla on kalju ja sulla on parta ja yhtäkkiä se voi...
Nyt se paljastuu.
Nyt se paljastuu, niin ja silmälasit.
Voidaan vahvistaa, mutta tämän havaita.
Kyllä se menee näin.
jos mä en ole tietoinen mun ajatuksesta, sehän voi herättää, mähän voin kehitellä vaikka minkälainen ajatusrakennelman, missä sä asut ja mitä sä teet, oot sä kiva ihminen vai et, ja ruveta sen perusteella arvostelemaan, arvottamaan sua, ilman että mä oon kysynyt tai jutellut sun kanssa. Ja tää on ihan normaali, näin me toimitaan, me nähdään asioita, syntyy ajatuksia, ja mindfulness-harjoitusten kautta me ruvetaan niin kuin näkemään, että tämä ei ole nyt ihan totta, mä huomaan, että mulla on tämmöisiä ajatuksia, mutta ne ei välttämättä pidäkään paikkaansa, esimerkiksi mitä mä ajattelen susta. Ja se on todella tärkeä asia ruveta hahmottamaan sitä ja ymmärtää, että kaikki mitä me ajatellaan ei ole ihan todellisuuden 100% vastineita, koska me toimitaan niiden ajatusten perusteella koko ajan.
Minkälaiseen maailmankatsomukseen itse liittäisit tämän, Leena Pennanen? Tuossa äsken Kimmo Ketola puhui, että olisi niin kuin tekniikka. Onko se tekniikka vai liittyykö se sulle johonkin isompaan katsomukseen?
Ensiksi mä en halua käyttää sanaa tekniikka, koska tekniikka, miten mä ymmärrän sen ja useat ihmiset, se menee esimerkiksi tekniseksi, älylliseksi toiminnaksi. Siitä ei ole kyse, vaan on, mä usein sanon keho, mieli, sydänyhteys. Eli miten tämä muuttaa mun suhdetta itseeni, suhdetta muihin. Ja musta siinä ei ole niin kuin mulla, koska mä tuun kristillisestä perinteestä, niin mä en vaihda sen takia nyt, että musta tulisi buddhalainen. Mutta mä rupean, miten mä sanoisin, opin enemmän rakastamaan ja hyväksymään itseni, tai olen oppinut. Ja sitä kautta kaikki muutkin. Kun mä tiedän, mitä se tarkoittaa, niin mä voin hymyillä tässä Pekan kanssa, vaikka me tunneta ollenkaan toisiaan tai teidän kanssa.
No näitä samoja elementtejä on siis näissä läntisissä traditioissa sanoit, että kristinuskon historiasta löytyy tämmöistä samantyyppistä mietiskelyjuttua. Mikä meitä vaivaa, miksi aasialaiset ei harrasta körttiläistä virveisuutta? Miksi meille tulee aina tuolta Aasiasta kaikki?
No ne Aasiassa veisaa ihan omalla nuotillansa ja me täällä kansallisessa Suomessa niin kuin lauletaan meidän soundilla. Mutta eihän se niin ole, että se tulee vaan Aasiasta, että kyllähän niin kuin, esimerkiksi Suomessa on viljellään ignatiaanista päivän katselua, joka on ehkä tietoisuustutkistelu tai eksaamen nimellä, jossa on sama juttu, mistä Leena sanoi, jonka sen paketin mä kyllä ostan, että niin kuin välittömään havaintoon palautuva niin kommunikaatio, jossa mä erotan sen mun sisimmän asenteen ja sitten sen välittömän tunteen. Ja sen erottaminen onkin ihan hyvä. Mutta silti mä niin kuin epäilen, että mä en silti vielä näe asioita niin kuin ne ovat, vaan mä näen niin kuin ne minulle nyt ovat. Mm. Ja sen tähden mä ajattelen, että kristittynä, niin kuin Jon Kabat-Zinn sanoi jossain kirjassaan, tai se otsikko on suomeksi käännetty, nyt mä en tiedä mikä se on englanniksi, että olet jo perillä. Niin kristittynä mä ajattelen, että olen jo tiellä mahdollisesti. Ja mä kuljen sillä tiellä ja nyt mä koen näin ja nyt mä ajattelen näin. Mutta mä oon valmis muuttamaan sitä. Enkä sitten osta esimerkiksi, sitten kun mä saan sen välittömän havainnon, niin mä en osta sitten niin kuin buddhalaista maailmankatsomusta, joka sanoo, että persoona ei viime kädessä ole olemassakaan. Vaan mä ajattelin, että kyllä mä nyt persoonalla tähän reagoin. Ja katsotaan nyt, mitä tästä persoonasta tulee. Että tuleeko sitten siellä se uusi luominen joskus, että mä löydän jonkun uuden Pekan, jolla on sellainen nimi, jota kukaan ei tiedä. Se on tietysti kiva, kun voi vaihtaa nimeä kristinuskossasi viime metreillä.
Ja saada ehkä tukan päähänkin vielä.
Niin.
Leena Pennanen, me
se
tavattiin...
Se taas tuohon.
Uusi Pekka. Leena Pennanen, tavattiin tässä taannoin sellaisessa seminaarissa, jossa tätä kirkon ja mindfulnessin yhteyttä pohdittiin, ja sä pidit siellä alustuksen, jossa sä sanoit, että sä oot tosi yllättynyt, että sä pääset niin kuin tämmöisen kirkon ympäristöön puhumaan tässä asiassa. Miksi se oli yllättävä? Onko tämä jotenkin, ootko sä törmännyt ennakkoluuloihin tai ennakkokäsityksiin mindfulnessin suhteen, sillä lailla, mitä sitten, mistä aiheutuisi tämmöisiä torjuntareaktioita?
Koska mindfulness, MBSR-menetelmä, siellä on juuret buddhalaisessa perinteessä, niitä harjoituksia on sieltä otettu, niin totta kai se herättää kirkon puolesta, että tuleeko tässä nyt buddhalaisuus kirkkoon niin kuin takaoven kautta. Mutta mä olin niin kuin iloinen siitä, että Suomen kirkko on näin laaja katseinen ja avara, että ruvetaan tutkia, että hei, mitä tässä oikeastaan on? Mitä tarkoittaa, kun harjoittaa mindfulnessia, näitä tämän menetelmän, näitä harjoitteita? Että mä oon oikeastaan tosi ylpeä, että me yleensä ollaan taas tässä Pekan kanssa ja teidän kanssa juttelemassa, että suomalainen pystyy näin laaja-alaiseen keskusteluun. Mun mielestä se on hieno asia.
Joo, vielä siitä mindfulness-ajatuksesta, että mä itse näen sen, että tokihan niin kuin buddhalaiset veijarit on istuneet istunnoissaan, niin tokihan ne on ihmisiä ja se normaali niin kuin ihmisen psyykkeen niin kuin reaktiot ja sen psyykkeen toiminta tulee ilmeiseksi. Ja mä ajattelen, että mindfulnessia arjessa on se, että esimerkiksi mä kotona niin kuin siivoon ja sitten mä oon vähän hermostunut ja mä kysyn itseltäni, että mitä ihmettä mä tässä touhuun. Niin sehän on mindfulness-harjoitus, jonka on juuri alullansa. Mä tuun tietoiseksi siitä, mitä mä en ole, on olemassa niin kuin tietoinen minä ja sitten se touhuja minä. No vielä sitten mä se,
no, sit, Leena Pennanen haluaa puhua.
Okei, mä olisin ruvennut nyt evankelioimaan, mutta me lopetan sen aina Leena sanoa.
No Leena.
Sä evankelioit ja mä saarnaan niin. ongelmahan on se, että meidän täytyy kehittää sitä meidän kykyä, mistä sä puhut. Ja tämä menetelmä on kehitetty, että tätä kykyä kehitetään. Et se ei tapahdu vaan sille, että mä välillä huomaan, että nyt mä siivoan ja mä oon tietoinen siinä ja mä näen nuo roskatkin. Et se ei ihan silleen toimi. Et meidän täytyy olla menetelmä, jossa on tietyt harjoitukset, jossa on tietty formaatti, jota voidaan tieteellisesti tutkia. Muutenhan se hajoaa ihan niin kuin semmoiseksi aivan, siinä ei ole mitään niin kuin alkua eikä loppua.
Tässä kuulostaa siltä, että tästä tulee helposti semmoinen kuva, että myös se joutilashetki, jossa niin kuin harjaan hampaita tai imuroin tai pesen vessaa, niin täytyisi olla jotenkin semmoinen tietoinen tila. Ja Leena, sä sanoit, että tämmöinen automaatio, että se ohjaa meitä, mutta ihmisen elämähän on mahdotonta, jos ei automaatio ohjaa. Jos mä ajattelen jokaisen askeleeni kohdalla, että nyt otan vasemmalla ensimmäisen eteen ja sitten oikea seuraa sitten heittää yli.
Tosi tärkeä pointti. Noihän se on.
Voi olla jotenkin
tuntua raskaa. Mitä vikaa on automaatio?
Niin, aivan.
Ei ole vikaa, mutta jos on 24H ja sitten kuolivuoteella me niinku herätään ja oho, tuli eletty elämä, mutta ei oltu koskaan läsnä siinä omassa elämässään. Niin se on mun mielestä surullista. Me tarvitaan automaatio, ei mitenkään, että automaatio olisi huono asia.
Nyt mä muistan muuten sen kysymyksen, minkä Pekka piti komensit minua palaamaan. No niin. Eli onko tämä luontainen tila ihmiselle tämmöinen niin kuin jotenkin tiedostamaton tila? Vai onko osa meistä sellaisia, että lamput on kirkkaana koko ajan syntymästä saakka ja osalle sitten täytyy jotenkin tekniikoiden kautta mennä sitten semmoiseen tilaan, että nyt mä ymmärrän, että mä olen tässä läsnä.
Mä en halus puhua tilasta, että me mennään johonkin tilaan, koska mun mielestä se on niin kuin ihan...
Mennään tiloihin.
Me mennään tiloihin, ihan kuin me oltaisiin tässä tilassa ja tuossa tilassa, vaan että luontaisesti me ollaan enemmän automaatiolla, koska niin kuin sanot, siinä on helppo pitää, ei tarvitse miettiä, miten kävelee, ei tarvitse miettiä, miten ajaa autoa, ei tarvitse miettiä, miten laittaa ruokaa, mutta se menee silloin meidän aivoihin, me ruvetaan meidän ajatukset, miten mä näen ja hahmotan maailmaa, siitäkin tulee automaatio. Ja se on se ongelma, että myös koko ajan mun ajatukset on mulle totta ja se on automaattista, niin silloin mä rupean kärsimään.
No mitäs nyt, kun Googlesta tulee yli 5 miljoonaa osumaan, niin onko siellä kaikki nyt ihan tämmöistä taattua mindfulnessia, Leena Pennanen?
Ei varmaan.
mä en niin kuin semmoista asiaa vielä löytänyt, mihin sitä ei edes voinut yhdistää. Googlailla.
Se on mindfulness. Hittisana nykyään, että se yhdistetään kaikkea.
No äsken oli NLP, nyt on mindfulness. Nyt jos haluaisi päästä rahoihin, niin pitäisi keksiä, mikä se seuraava buumi on.
Onko tässä siitä kyse? Että tässä niinku,
hei, mä haluan yhden jutun vielä sanoa. Kun Leena sanoit, että tarvitaan niinku semmoinen harjoitussysteemi, niin totta vieköön. Et esimerkiksi tämä ignatianinen päivän katselujuttu, jossa mä käyn niinku päivän tunteita lävitte, niin sillähän niinku mä katson, että mikä antoi mulle energiaa, mikä söi mun voimia. Jos mä tuun tietoiseksi siitä, niin kun mä katselen mennyttä päivää, että mihinkä mä oon niin kuin langennut, tai joku automaatio, joka on vienyt mut niin kuin johonkin synkkiin metsiin. Jos mä käytän esimerkiksi 15 minuuttia, 20 minuuttia päivässä siihen, niin mä tuun tietoiseksi siitä, että miten mun mieleni kulaa. Ja sillä tavalla se edellyttää sen, että siitä niin kuin, sit arjen juoksusta niin ottaa jonkun pätkän, jolloin katselee itseänsä. Ja sitten taas niin kuin kristilliskässä tekee se, että sanotaan, että on olemassa valo, joka tulee meidän ulkopuoleltamme. Että mä näen, koitan katsoa sitä siinä valossa, joka tulee mun ulkopuolelta. Niin tietysti se on tiellä olemisen harjoitusta. Mutta mä oon samaa mieltä kuin sinä ehdottomasti, että se arkinen havainto, että mä hässäköin, niin se vaatii sen, että siihen keskittyy aika ajoin. Mutta Simolla oli joku kysymys, jonka mä nyt skippasin tällä.
Mä haluaisin sanoa tähän, että
tähän.
Niin kuin sä sanoit, että mä ajattelin, että no vau, wow, että nythän sä voit rakentaa, luoda, niin kuin tuoda tämän menetelmän, tämä minkä sä sanoit, tietoinen katselu. Ja jos siihen niin kuin joku sairaala innostuu kokeilemaan sitä kroonisesti sairaalapotilaillaan tai mielenterveydenhoidossa ja tutkimaan ja näyttämään, miten se vaikuttaa meidän aivohermojärjestelmään, niin silloinhan se saisi varmasti niin kuin enemmän
niin kuin... Vuosia, mutta siinä on se ongelma, kun sitä myytä sairaalalle, että siinä on tämä jumalajuttu, jota ne ei osta sitä, sen pitäisi pyyhkiä se pois.
Liittämään kiusallinen uskonnollinen yksityiskohta.
Niin.
Eräs kysymys on myös se, mikä tässä herää, on se, että jos tämmöinen uupuneen keskiluokan edustaja pyrkii mindfulness-koulutukseen, koska hän ei pysty enää rentoutumaan. Eikö se ole aika poliittinen juttu, että sitten tehdään niin kuin hänen henkilökohtainen ongelmansa tästä rentoutumisen vaikeudesta? Että kun se on rakenteellisiakin syitä. Esimerkiksi se, että...
Ulkopuolelta tulevat puitteet.
Esimerkiksi, niin. Työelämä on muuttunut ikävään suuntaan.
Niin, jos on kakkosasias joku, joka elää siltä, se kerää kaatopaikalta itsellensä ruoan, niin sitten se on kai ahdistunut. Sillähän kannattaisi varmaan sitten. Mutta toki mä ajattelin, että molemmat, mutta mitä sä ajattelet?
Niin, siis mun mielestä totta kai, mutta jos ei me ruveta harjoittamaan meidän niin kuin sitä selvännäköisyyttä niin sanotusti ja kykyä toimia eikä olla reaktiivisuudet, me ei ikinä pystytä vaikuttaakaan niihin puitteisiin. Että ei puitteita ole koskaan annettu ja nehän on ihmisten luomia.
Valmistaa ihmisiä poliittiseen taisteluun, mindfulness.
Pekka Yrjönen Hiltunen raapaisi sellaista keskustelua aihetta kakkosasialaisella kaatopaikkakommentillaan, että onko tämä kuitenkin tämmöinen länsimainen keskiluokkainen hyvin toimeen tulevien hyvinvoinnissa ja yltäkylläisyydessä elävien ihmisten juttu, koska se tuntuu kyllä kieltämättä aika absurdilta, että ihminen jossakin absoluuttisessa köyhyydessä voisi jotenkin niin kuin tällainen tietoiseksi tulemalla jostakin asiasta omassa arjessansa, niin kuitenkaan niin kuin vapautua sitä sen kummemmin mihinkään. Eli jos puhutaan Kiinassa 16 tuntista työpäivää painavasta työläisestä, niin mitä se mindfulness tällaiselle ihmiselle voi tarkoittaa?
Ihmiset meni aika hiljaiseksi.
Joo. Niin, kun mulle voisin kanssa sanoa, että no, kun ei kokemusta tuolta Kiinan puolelta ja Aasian puolelta niiden ihmisten kanssa ohjauksessa työskentelystä, niin mun mielestä mulla on vaikea asettua todellakin näin länsimaisena edustajana heidän asemaansa, koska heidän kulttuuritaustansa on ihan erilainen kuin meidän täällä.
Mä oon ollut 2 vuotta, 97-99 töissä Siikiussa, semmoisessa pienessä luterilaisessa seurakunnassa, jossa se porukka oli tämmöistä, niin kuin, jotka keräsi ruokansa kaatopaikoilta. Ja sitten taas heillä niin kuin sellainen, nyt me ei tietysti käytetty mindfulness-sanaa, mutta sellainen, että näkee oman tilanteensa ja sitten käyttää rukousta nähdäksensä oman tilanteeseen, niin sehän ei suinkaan niinku auta niitä loppuun asti, mutta se saattaa niinku hetkeksi auttaa niitä näkemään oman tilanteensa ulkopuolelta. Ja se esimerkiksi, että joku lopettaa viskin, tai se taimaalainen viski on ihan kauheata, se halvi tai se riisiviina, niin jos ne lopettaa sen juomisen, niin ja ne saa sellaista sisäistä kontrollia, niin sitten se auttaa niitä vähän eteenpäin. Mutta tokihan se, että miksi ne on siinä tilanteessa, miksi ei se yhteiskunta niin auta niitä siitä eteenpäin millään muulla tavalla, niin se on toinen kysymys. Mutta ehkä ne herää siitä keksimään, mitä ne... Sitten Simo tulee sinne vetää sitä poliittista ohjelmaa, sulla on duunia siellä sitten.
Joo, kiitos tästä. Käänsit sen tänne päin.
No niin. Ei, tässä vaiheessa oikeastaan niin kuin todetaan, että meillä rupeaa aika loppumaan.
Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitoksia paljon.
Kuuntelet siis Horisonttia. Ohjelman lopulla pääsemme vielä olympiatunnelmaan. Vuorossa on kisapappi Leena Huovinen. Ennen sitä mies, jonka ajatusten äärelle monen israelilaisen on vaikea tiedostavan läsnäolon hengessä seisahtua.
Hän on Haaretz-lehden toimittaja Gideon Levi, kiistelty ääni israelilaisessa mediassa. Hän kertoo sekä lehtijutuissaan että televisio-ohjelmissaan asioita, joita muut eivät kerro, esimerkiksi miehitetyillä alueilla asuvien palestiinalaisten elämästä.
Levi uskoo, että ainoa mahdollisuus rauhaan Israelin ja Palestiinan välillä on yksi demokraattinen valtio.
Toimittaja Pirjo Almusa tapasi Gideon Levin hänen Helsingin vierailullaan.
I'm a patriot.
Olen isänmaan ystävä, sanoo toimittaja Gideon Levi.
By being in Israel all my life, by living in Israel all my life, by wishing to spend the rest.
Olen ollut israelilainen koko elämäni ja toivon voivani viettää siellä loputkin elämästäni.
And above all, by caring about the future of this country and by caring about its moral profile.
Ennen kaikkea olen patriotti siksi, että välitän maan tulevaisuudesta ja siitä, millainen moraali sillä on.
I'm a patriot by really struggling to have a more just state than we have.
Olen patriotti, joka taistelee sen puolesta, että meillä olisi nykyistä oikeudenmukaisempi valtio, sanoo Levi. Hänelle oikeudenmukainen valtio tarkoittaa ensisijassa demokratiaa, ja sitä Israel ei hänen mielestään nyt ole.
Because like you can't be half pregnant, you can't be half democratic. And Israel is half democratic.
Ihan niin kuin ei voi olla puoliksi raskaana, ei voi olla puoliksi demokraattinen. Israelilaisilla on demokratia. Demokratia juutalaisille kansalaisille, mutta puolikas demokratia arabikansalaisille.
And it's by all means a tyranny for the Palestinians who live under the occupation.
Miehitetyillä alueilla asuville palestiinalaisille se on kaikin tavoin tyrannia.
So first of all and above all it should be a democratic state. I dedicate my professional life to document the occupation, to document its brutality, to document its
cruelty. Olen omistanut koko ammattiurani miehityksen dokumentointiin, dokumentoimaan sen julmuutta ja rikollisuutta. Palestinalaisten kohtelu on kuin mustien kohtelu apartheidin aikaisessa Etelä-Afrikassa. Heillä ei ole kansalaisoikeuksia. Heidän henkensä on halpa. Heitä ei kunnioiteta eikä ennen kaikkea ole tasa-arvoa, sanoo Gideon Levi. Ja kun pyydän häneltä esimerkkejä, hän huokaa, ettei tiedä mistä aloittaisi.
It's very clear that on one piece of land there are two peoples living with two different sets of rights, of laws, of freedom, all kind of freedoms.
On selvää, että samalla maalla asuu kahdenlaisia ihmisiä, joilla on erilaiset oikeudet, erilaiset lait, vapaudet, kaikenlaiset vapaudet. Liikkumisen vapaudesta, puhumisen vapauteen ja poliittisiin vapauksiin. Miehitetyillä alueilla vallitsee selvä apartheid-systeemi. Palestinalaisten elämää sanelee kaikessa miehitys. Sitä, miten päästä töihin, päästä sairaalaan, jos tarvitaan.
To anything that he does in his life, he needs permission from the occupied forces.
Kaikkeen, mitä hän elämiseen tarvitsee, pitää saada lupa miehittäjältä.
My main mission is to rehumanize the Palestinians.
Tavoitteeni on tehdä palestiinalaisista taas ihmisiä. Yritän kuvata ruohonjuuritasolta uhreja, heitä, jotka uhraavat elämänsä tai omaisuutensa tai kunniansa ja ihmisarvonsa.
I mean, I'm going really every week to the grassroots, to those who really were victims to one of.
Käyn joka viikko jonkun miehityksen uhrin luona ja kerron hänen tarinansa. Kyse voi olla isästä, joka menetti poikansa, maanviljelijästä, joka menetti maansa, tai lapsesta, joka näki, kun vanhemmat hakattiin. Se voi olla joku, joka pidätettiin syyttä. On monia näkökulmia.
They are always open to talk to me. It's unbelievable. Even people who lost their sons few hours before.
Ihmiset ovat aina avoimia. Se on uskomatonta. Ihmiset, jotka menettivät poikansa vaikkapa muutama tunti aikaisemmin, haluavat kertoa tarinansa. Kukaan ei ole koskaan kieltäytynyt. Ongelma on ollut päästä paikalle. En ole esimerkiksi päässyt Gazaan 7 vuoteen. Koska Israel ei anna israelilaisten toimittajien mennä sinne. Länsirannan osalta asiat ovat muuttuneet vuosien varrella. Nyt sinne on helppo päästä. Kaikki eivät Israelissa pidä Gideon Levin toiminnasta. Vihamiehiä ei puutu, koska hänen käsittelemänsä aihe on liian arka aihe Israelissa.
I am hated by certain circles who don't like to read what I write or to listen to what I say. And I'm touching, I guess, very soft points in Israeli mainstream.
Nostan esiin sellaisia kysymyksiä ja asioita, joita useimmat israelilaiset eivät halua tietää. Olen kivi israelilaisten kengässä.
In many ways, I'm a pain in the ass of the Israelis. But I think it's a good sign because.
Minusta se on hyvä merkki. Se on merkki siitä, että jokin polttaa jalkojen alla. Miksi he muuten välittäisivät yhdestä toimittajasta, joka on erilainen kuin muut? Se, että provosoin ja herätän paljon tunteita, on merkki siitä, että osun arkaan paikkaan. Israelissa on ollut vahva rauhanliike, mutta siitä ei ole vuosiin kuulunut mitään. Rauhanliike on hajonnut, sanoo Levi.
Most of Israelis lost any hope in peace. Most of the Israelis have no interest in the occupation anymore.
Suurin osa israelilaisista menetti toivon rauhasta. Heitä ei enää kiinnosta rauha. Tilanne on vaarallinen. Merkittävää rauhanliikettä ei ole, ja se on hyvin, hyvin huolestuttavaa.
It's mainly because of the second intifada, the suicide bombers, the exploding buses. They were really...
Se johtuu ennen kaikkea toisesta intifaadasta, itsemurhapommeista, räjähtävistä busseista. Se oli julmaa ja israelilaiset menettivät toivonsa, että palestinalaisten kanssa voitaisiin tehdä rauha. Yhteyttä miehityksen ja terrorin välillä ei nähty. Päädyttiin väärään johtopäätökseen, siihen, että palestinalaiset syntyvät tappajiksi. Ja media auttaa tämän ajattelun ylläpitämisessä, niin kuin myös poliitikot ja koko aivopesusysteemi. Monin tavoin israelilaiset ovat sokeita ja se on vaarallista. Israelin ja Palestiinan konfliktissa ei pohjimmiltaan ole kyse uskonnosta, vaan politiikasta, maasta ja omaisuudesta, ajattelee Gideon Levi.
Religion is playing some role, but it's not the main motivation of this conflict, even though we are dealing here with three religions involved.
Uskonnolla on rooli, mutta se ei ole tämän konfliktin keskeinen syy. Vaikka siinä onkin mukana kolme uskontoa. On totta, että palestinalaisista on tullut uskonnollisempia ja fundamentalistisempia. Hamas on kasvanut. Se on perustaltaan uskonnollinen kansallismielinen liike.
And also on the Jewish side, the settlers, which part of them are national religious, and religion is being used now.
Toisaalta myös juutalaisista, siirtokuntalaisista osa on kansallismielisiä uskovaisia. Uskontoa käytetään nyt hyväksi. Äläkä unohda, että pohjimmiltaan perustelu sille, että juutalaiset ovat Israelissa, perustuu Raamattuun ja uskontoon. Mutta luulen, että sittenkään se ei ole uskonnollinen konflikti.
Would it become a religious conflict, it will be much harder to solve it.
Jos siitä sellainen tulisi, sitä olisi paljon hankalampi ratkaista.
In religions, as you know, there is much less room for compromise.
Koska uskonnoissa, niin kuin tiedät, on vähän tilaa kompromisseille.
The problem is that most of the religious leaders in both peoples, the Jewish one and the Palestinian one, are extremist and maybe the biggest extremist.
Ongelma on se, että useimmat uskonnolliset johtajat molemmilla puolilla, sekä juutalaiset että palestiinalaiset, edustavat äärilaitaa. Useimmat israelilaiset rabbit ja uskonnolliset vallanpitäjät ovat hyvin, hyvin oikeistolaisia, hyvin, hyvin kansallismielisiä, usein jopa rasisteja. Jotkut rabbit kehottavat juutalaisia olemaan vuokraamatta maata arabeille, ja sellaista esiintyy yhä enemmän. Toisaalta Hamasin johtajat ja islamilainen jihad ovat myös kansallismielisiä ja fundamentalistisia, hyvin jyrkkiä.
I think until now religion played a very destructive role.
Tähän asti uskonnolla on ollut tuhoava rooli.
In the margins of those camps there are also religious leaders who are more willing to compromise. There is, for example,
mutta marginaalissa on myös niitä uskonnollisia johtajia, jotka ovat valmiit kompromisseihin. On esimerkiksi hyvin sitoutunut ihmisoikeusryhmä nimeltä Rabbit ihmisoikeuksien puolesta, mutta he ovat hyvin pieni vähemmistö. Suurin osa uskonnollisista vaikuttajista on molemmin puolin hyvin jyrkkiä.
I think the Christians, as they are such a minority, put between the Jews and the Muslims, I think they try to refer.
Kristityt ovat pieni vähemmistö juutalaisten ja muslimien välissä. He yrittävät olla poliittisesti aktiivisia, mutta eivät näkyvästi. Eikä niillä ole niin paljon vaikutusta, koska ne ovat vähemmistö. He ovat pieni vähemmistö palestiinalaisten joukossa ja pieni vähemmistö israelilaisten joukossa. Heillä ei voi olla kovinkaan paljon vaikutusta.
But for sure, though the Christian establishment is the most moderate one and the less extreme one, no doubt.
Mutta ihan varmasti kristilliset vallanpitäjät ovat kaikkein maltillisempia. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta kuten sanoin, heidän vaikutuksensa on pieni, koska he ovat niin pieni vähemmistö.
Because they are a small minority.
Gideon Levy on sitä mieltä, että ainoa mahdollisuus ratkaista tilanne on yksi yhteinen valtio palestiinalaisille ja juutalaisille. Mutta uskooko hän todella, että se on realistinen vaihtoehto?
The question is, what is the alternative? The alternative was for a long time the two-state solution, which I believed in.
Kyse on siitä, mikä olisi vaihtoehto. Pitkän aikaa kahden valtion ratkaisu oli vaihtoehto, johon minäkin
uskon.
Mutta en näe kahden valtion ratkaisua enää realistisena. On olemassa yli 500 000 siirtokuntalaista, joita kellään ei ole aikomusta evakuoida, eikä toimintakykyinen Palestiina ole silloin mahdollinen.
And then you don't have a viable Palestinian state. And if you don't have a viable Palestinian state, you don't have a real settlement.
Ja ellei ole toimintakykyistä Palestiinan valtiota, silloin ei ole todellista kahden valtion ratkaisua.
And if it's not about the two-state solution, you are left with the one-state solution. That's the only alternative.
Ainoaksi vaihtoehdoksi jää yhden valtion ratkaisu. Ei unohdeta, että olemme eläneet 47 vuotta yhdessä valtiossa. Ongelma on siinä, ettei se ole demokraattinen valtio, mutta se on olemassa. Nyt pitää tehdä työtä sen puolesta, että siitä tulee demokraattinen valtio.
If the Israelis want to stay in all those settlements, if they insist on it, so the world should say, okay, stay there. But you have to give equal rights to all the people who are living in this piece of land.
Jos israelilaiset haluavat pysyä kaikissa siirtokunnissa, jos he sitä vaativat, silloin maailman pitäisi sanoa, että okei, pysykää siellä, mutta teidän pitää antaa samat oikeudet kaikille, jotka asuvat tässä maassa.
But what would Palestinians say about that?
I think there are more Palestinians today who are ready to live side by side with the Israelis rather than Israelis who are willing to live side by side with the Palestinians. The Palestinians, for them, it can be a source of hope because even now we are dealing with quite equal figures between Palestinians and Israelis.
Luulen, että on enemmän palestiinalaisia, jotka ovat valmiit elämään rinnakkain Israelin kanssa, kuin israelilaisia, jotka ovat valmiit elämään rinnakkain palestiinalaisten kanssa. Palestiinalaisille se voi olla toivon lähde, koska nyt molempia on lähes yhtä paljon. Kahden kansan valtiohan voi olla monenlainen. Se voi olla liittovaltio, jossa on erilaisia alueita. Asia voidaan ratkaista monella tavalla.
And I think they also part of them realize that the two-state solution is a train that left already the station.
Kahden valtion ratkaisun juna lähti jo asemalta, sanoo Gideon Levy. Millaisena hän näkee tulevaisuuden? Tuleeko rauhaa koskaan?
I'm very pessimistic. I don't see right now any source of hope.
Olen hyvin pessimistinen. Juuri nyt en näe mitään toivon lähdettä.
I don't see courageous leadership in Israel who is ready to put an end to the occupation.
En näe Israelissa rohkeaa johtajuutta, joka olisi valmis lopettamaan miehityksen.
I don't see enough of international involvement to push Israel to put an end to the occupation.
Kansainvälinen yhteisö ei painosta tarpeeksi Israelia lopettamaan miehitystä.
The Palestinians are as weak as never before. Divided, isolated, and right now I don't see any hope.
Palestiinalaiset eivät koskaan ole olleet niin heikkoja kuin nyt, jakautuneita, eristettyjä. Juuri nyt en näe mitään toivoa.
But many things in history happen in a very unexpected way. If we would have met on the late 80s and I would have told you that Soviet Russia is going to fall, that the Berlin Wall is going
mutta
to fall,
monet asiat historiassa ovat silti tapahtuneet hyvin odottamatta. Jos olisimme tavanneet 80-luvun lopulla ja minä olisin sanonut, että Venäjä kaatuu, että Berliinin muuri murtuu, että apartheid Etelä-Afrikassa loppuu muutaman kuukauden sisällä, olisit luullut, että olen tullut hulluksi. Kukaan ei osannut odottaa niin käyvän, ja niin kuitenkin kävi.
We have still to be realistic enough to believe in miracles.
Jos siis haluamme olla riittävän realisteja, on uskottava ihmeisiin.
Maailman urheileva nuoriso on koolla talvisten olympian kisojen merkeissä Mustanmeren rannalla Sotsissa. Tunnuslause Citius Altius Fortius, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, on saanut aivan uuden merkityksen Venäjällä. Kisojen liki 40 miljardin hintalappu, massiiviset turvajärjestelyt ja korruptio ovat puhututtaneet. Ja ovatpa puhututtaneet myös ihmisoikeudet, erityisesti seksuaalivähemmistöjen asema yleisemminkin urheilumaailmassa. Suomen parisataa pääsi joukkueen mukana matkusti Sotsiin perinteiseen tapaan kisapappi Leena Huovinen. Aluksi Huovinen kertoo, onko törmännyt sellaisen ilmiön kuin duunikateus.
Joo, mulla on kyllä kaksi hirveän kivaa työtä, joista toinen on tämä kisapappi ja toinen on tuota Helsingin yliopistossa yliopistopappi. Että, saattaisi joku kadehtiakin.
On ne semmoisia, siis kun sä lähdet olympialaisiin, niin ne on semmoisia tapahtumia, että monella on semmoinen lifetime dream, että joskus kun pääsis. Ja sä menet sitten työksessä ja ilmeisesti jonkun toisen rahallakin vielä. Minkälaista se homma siellä sitten olympialaisissa on? Onko se niin, pääsit sä nauttimaan siitä olympiatunnelmasta oman työsi lomassa ollenkaan?
Varmaan pääsen nauttimaan, mutta niin kuin sanoit, niin se on työkeikka, työmatka. Ja hyvin usein mä kuulen, että ihmiset sanoo, että hei, että kiva reissu sulle, mukavia olympialaisia. Ja huomaan ajattelun mielessäni, että no on ne tietysti kiva ja mukavakin, mutta siellä on paljon kaikkea muutakin. Ja ilahdutti itse asiassa yksi työntekijä tai kollega sanoi, että jännittääkö sua nyt ennen Sotsia. Ja mä ajattelin, että hän osui ihan oikein, että jännittääkö mua siis niin kuin lähteä, että ei niinkään tämä poliittinen tilanne ja tähän turvallisuuteen, vaan koin sen semmoisena kysymyksenä, että mä menen taas, vaikka ne on kuudennet olympialaiset, ne on työtehtävä, johon aina pitää vähän suhtautua silleen toivottavasti nöyrällä mielellä ja sopiva kutina niin kuin mielessä, että mitä tästä tulee. Mutta työ sinänsä niissä kisoissa, niin se on 3 viikon rupeama ja pari päivää menee aina, että pääsee ikään kuin siihen systeemin sisälle. Ja sitten se on kyllä semmoista ympäri vuorokautista hommaa aika lailla, että mä näen sen kisajoukkueen mukana. Mä itse olen pääseessä varmaan siellä vuorilla paikassa Endurance Villageissa, missä on maastohiihto ja ampumahiihto ja kierten kyllä muissakin sitten on näissä kylissä, mutta siinä eletään sitä arkea ja tärkeä tehtävä pappina olla läsnä, korvat kuulolla ja silmät auki.
Niin siis mitä sen papin homma oikeastaan on? Pidetäänkö siellä jotain Jumalan palveluksia vai mistä koostuu kisapapin työpäivä?
No, sitä työpäivässä koostuu hirveän monenlaista asiasta. Ehkä se, jos jotakin kadehtii, niin voi ehkä kadehtia sitä, että koskaan ei oikein tiedä, minkälainen päivä on tulossa. Että se voi tuoda mukana hirveän monenlaista, mutta niin kuin tuossa sanoin, että tärkein tehtävä on olla niiden ihmisten kanssa siinä niin urheilijoiden kuin kaikkien muidenkin taustaihmisten kanssa. Ja varsinaisia jumalanpalveluksia mulla ei tuolla ole, mutta ehkä ne hetket syntyy vähän siinä arjen keskellä ja siinä sen touhoamisen keskellä, että ne ihmisten kohtaamiset, ja niistä sitten syntyy monenlaista. Ja mulla on tapana aina sanoa, että pappina siinä joukkuessa, kuten myös tällä yliopiston sisällä, on tarjoamassa semmoista suoritukset vapaata aluetta, että se on semmoinen paikka, missä ei kysellä, että kuka sä oot tai mitä sä teet ja oot sä voittanut mitään. Että ennemminkin, että katsotaan, missä kohtaa nyt elämällä on menossa. Ja asiat, mitä käydään läpi, niin ne vaihtelee ihan mistä laidasta laittaa elämän isoja kysymyksiä. Ja sitten ihan, että minkälaiset kengät olisi kivat.
Jotenkin voisi ajatella, että sellainen arjessa meille papin kohtaaminen ei ole mikään kauhean arkipäiväinen tapahtuma tai semmoinen, että kas tuossa on pappi, jutellaanpa sen kanssa nyt, niin kuin, mitä mulle kuuluu. Mutta tässä asetelmassa ollaan kisoissa, niin ilmeisesti on aika monta semmoista kynnystä alaspäin hiovaa tekijää, vai?
No joo, mä oon 10 vuotta ollut tässä kisapapin tehtävässä ja tehnyt oikeastaan työuraani lähes tulkoon niin sanotusti vieraalla lattiolla, eli täällä yliopistossa ja lisäksi tätä urheilumaailma, jossa on pappina mennyt niin kuin toisten ihmisten yhteisöihin. En niin ajatellen, että kun pappi tulee paikalle, niin Jumala tulee paikalle, vaan että se seurakunta on jo siellä läsnä. Mutta mun kokemus on, että papin oleminen mukana kisajoukkuessa, oleminen yliopiston seinien sisäpuolessa, ikään kuin mahdollista, että on lupa puhua myös hengellisistä asioista. Meillä on kuitenkin pitkä traditio tällä kisapappityöllä, ja mä ajattelin, että suomalaisilla on joku aika luonteva suhtautuminen pappiin, että tuo mistä kuvailit, että ehkä keskiverto suomalaisessa saattaa olla, että vähän ryhti kohen, että nyt se pappi tuli paikalle, tai että nyt ollaan kiltisti, mutta ei tämä urheilijajoukko sitä tee.
Mitenkä sä tunnet näitä urheilijoita etukäteen, kun lähdet Sotsiin? Onko se sillä, että sä heilutat koneessa sitten sieltä etupenkistä, että terve, mä oon Leena, että mä oon kisapappina tässä joukkueessa, vai onko nämä tuttuja ihmisiä sulle etukäteen?
No valtaosa on tuttuja, joukossa on ihmisiä, joita mä en ole ikinä nähnyt, että kun mulla on käytettävissä 60-70 päivää vuodessa tähän tehtävään, niin se aika tarkkaan mä mietin, että miten ne päivät käytetään, ja vuodessa tämä työaika menee niin, että talvella yleensä on ollut maastohiihtäjien MM-kisoissa, keväällä yleisurheilijoiden kanssa leirillä, sitten kesällä yleisurheilijoiden arvokisoissa, syksyllä hiihtäjien leirillä, ja sitten siihen kyllä väliin kaikkien muitakin urheilijoiden tapaamisia tulee. Olympiavuosi on tietysti erikseen, mutta joukossa on, niin kuin sanoin, että ihmisiä, joita mä en ole kertaakaan tavannut, mutta sitten on semmoista, jotka mä tunnen erittäin hyvin, on saattanut pihkiä heidät, kastaa heidän lapsensa. Ollaan säännöllisesti yhteydessä, että joukkoon mahtuu, mutta mua ei se pelota, eikä papin työssähän tämä on hirveän tyypillistä, että me kohdataan ihmisiä, vieraita ihmisiä koko ajan. Tietysti tämmöinen olympialaiset on niin eri juttu, että siellä ollaan 200 ihmisen joukko, ja on hyvä, että tuntisi mahdollisimman moni, että pystyy olemaan niille avuksi, jotka apua tarvitsee, tai ylipäätänsä tueksi.
Sä sanoit, että mikä pitää paikkansa, siis Suomessa on hirveän pitkät perinteet, Göran Hellberg oli sun edeltäjäs, siis tässä kisapappihommassa. Onko sulla kollegoja siellä muissa joukkoissa?
No joo, itse asiassa mulla tuli tuossa just joku aika sitten, 2-3 viikkoa sitten, Itävallalla oma pappi, jota mä oon tavannut useimmissa kisoissa. Saksalla on myös, heillä on protestanttinen ja sitten on katolinen pappi ja väitän, että Venäjällä on oman joukkueen. Mä en tiedä ihan tarkkaan, mutta se mikä näissä olympialaisissa on hienoa, että kisakylissä on aina tämmöiset uskonnolliset keskukset, religious centerit, joissa etenkin isompien uskontojen edustajille omat tilansa. Ja siellä on sitten tämmöinen kansainvälinen tiimi, joka hoitaa myös sitä. Valitettavasti mulla on, kun nämä kisat lähtee käyntiin, niin se mulla on ihan täysi työ siinä oman joukkueen kanssa, että näitä kollegoita sitten harvemmin on tapannut aina jossain tietysti sattumalta. Mutta nyt oli kiva, kun tämä Itävallan kaveri otti yhteyttä ja todettiin, että ollaan molemmat nyt siellä. Mutta kyllä tämä on enemmän niin kuin vähän poikkeus tämä suomalainen systeemi, että pappi on mukana.
No niin, Leena Huominen, nyt kun tämän työn raameja on vähän selvitelty, niin ihan ajatuksen tasolla, miltä tuntuu lähteä Venäjälle, miltä tuntuu lähteä Sotsiin? Tässä on aika paljon kaikenlaista tässä kisoja ennen ollut. On valtiojohtajien pois jäämisiä avajaisista, YMS on terrorismin uhkaa, on hyvin tiukat turvatoimet, puhutaan korruptiosta. Minkälainen mieli sinulla on lähteä näihin kisoihin?
Perusmieli on kyllä levollinen, että näitä samoja keskusteluja turvallisuuden suhteen on käyty etenkin kesäkisojen suhteen joka kerta. Mun mielestä ensimmäistä kisaa oli Atenas 2004, silloin käytiin Peking, Lontoo, Vancouver ja Torino ehkä ei ollut samassa mittakaavassa. Mutta kiistatta tietysti tämä nyt on tämä Venäjän tilanne ja nämä kannanotot, mitä siellä on otettu, niin ne on ollut pöyristyttäviä. Ja sitten tämä keskustelu ylipäätänsä, että mulle se nostaa ehkä semmoisen ajatuksen, jota niin kuin aika, aika paljonkin on miettinyt, että missä kulkee rajat, että mihin, niin kuin milloin pitäisi sanoa ei, tai että voidaanko urheilun nimissä tehdä ihan mitä tahansa, ajatellen, että olympia-aate etenee, vaan että niin kuin ne Sotsin tilanne, niin ihmisiä on ajettu kodeistaan, ja, jotta saadaan kisaa kyllä paikalle, ja muutenkin, että ehkä se henkinen ilmapiiri siellä tuntuu aika suljetulta.
Onko nämä kysymyksiä, mitkä nousee joukkueen tasolta esiin, vai onko urheilija niin keskittynyt sit siihen suorituksensa, että hän ei mieti tavallaan sitä taustaa tai puitteita sen kummemmin?
Urheilija ja urheilijan ympärillä olevat valmentajat ja lähi-ihmiset ovat keskittyneet kyllä siihen, mitä he tekevät, koska tämä on heidän työtään. Tämä tilaisuus tulee kerran 4 vuodessa, ja mun mielestä siihen on lupa niin kuin keskittyäkin siihen omaan suoritukseensa ja ajatella, että siltä osin se on vain urheilua. Mutta toisaalta mä näen niin kuin kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach. Hänhän ikään kuin jopa niin kuin kehotti urheilijoita myös käyttämään mielipidevapauttaan lehdistötilaisuuksissa, että urheilumaailma, jos se sulkeutuu johonkin sellaiseen ajatukseen, että esimerkiksi politiikka tai ihmisoikeusasiat eivät kuulu minulle, niin vaikuttaa kyllä aika tunkkaselta ja menneen maailman niin kuin kuviolta. Ja niin kuin mä sanoinkin, että varsinaisesti kilpailupaikalla mä en usko mihinkään demonstraatioon, koska eihän bussikuskitkaan täällä käytä puheenvuorojaan poliittisia kannanottoja. Meillä on tietyt niin kuin pelinsäännöt työelämässä, ja niin kuin mä sanoin, että urheilun eteen työtä. Mutta mietin myös, että urheilijat, kun on esikuvina valtavalle joukolle ihmisiä, etenkin nuoria ihmisiä, niin hyvän puhuminen, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen, siinä ehkä urheilijat voisivat olla monesti jopa paljon rohkeampia, että sanoma voisi mennä, ja sitä puhetta ei koskaan liikaa.
Näissä kisoissa on sotattu ennätysmäärä rahaa, siis varmaan se lopullinen budjetti on vieläkin niin kuin se viivan alle ilmestyvä luku nyt laskematta, mutta 38 miljardia oli joku semmoinen, minkä mä viimeksi pongasin, kun katselin paljon kuin Lontoon kisat olivat maksaneet. Siellä ilmeisesti selvittiin 15 miljardilla, että tässä on sotkettu yli kaksinkertaisesti rahaa ja korruptionkin valtava määrä. Tässä alkaa olla semmoinen ajatus, että kun maailman nuoriso kokoontuu olympia-aatteen hengessä yhteen, niin jossakin kohtaa varmaan menee se raja, missä tämmöiset seikat kuin kuinka paljon jokin maksaa ja millä hinnalla jotakin tehdään, niin nousee keskusteluun. Miten sä, Leena Huovinen, näet tämän keskustelun, tämän olympia-aatteen ja näiden miljardien eurojen ympärillä?
No, mä oon ihan samaa mieltä, että jossain varmaan kulkee ne rahat. Ja itse asiassa, että mihinkä se raha sitten jää tai mihinkä se menee. Että tässäkin tapauksessa Sotsissa siellä on rakennettu teitä ja rautateitä, joten kilometrihinnat jotakin aivan poskettomia. Ja nyt täytyy varmaan muistaa, että itse asiassa kuka tässä on keskiössä, niin urheilija on keskiössä. Ilman näitä maailman nuorisoa, niitä, jotka on intohimostaan tekee tätä huippu-urheiluksi kutsuttua, olipa laji mikä hyvänsä, ilman niitä näitä kisoja ei olisi. Ja kuinka paljon tämmöinen urheilija viime kädessä hyötyy näistä kaikesta, mitä tästä tämä raha liikkuu. Itse ajattelen, että tämä urheilu on silleen ehkä, se on helppo niin kuin suunnata katseet niin kuin hyvässä ja pahassa, että se ilmentää jotenkin koko tätä maailman kummallisuutta ja vinksalla olemista niin kuin tässä ahneudessa ja pompeusimäisyydessä, että eihän urheilu sinänsä ole mitenkään poikkeus mistään muista ilmiöistä, mitä meillä maailmassa on, että miten meillä asioita vaikka väärinkäytetään ja muuta, mutta että ne kohtuullisuuden rajat, ehkä niitä voi niin kuin peräänkuuluttaa, koska se urheilija, jos niitä meillä ei ole, niin sitten meillä ei ole kisojakaan.
Viittasit tuossa, näin tulkitsin, kun puhuit pöyristyttävistä kannanotoista, niin silloin mennään myös näihin Venäjällä säädettyihin lakeihin homoseksuaalien oikeuksia koskien, tai lähinnä ilmeisesti sitä, että saako siitä kertoa tai propagoida sitä, että on seksuaalivähemmistöihin kuuluva. Onko tämä sellainen keskusteluaihe, mikä olisi noussut täällä Suomessa esimerkiksi joukkueen parista ja niitä urheilijoiden parista jollakin tavoin esiin, Leena Huovinen?
No kyllä mä oon ainakin paljon ihmisten kanssa käynyt tätä keskustelua. Kannattaa tietysti muistaa, että esimerkiksi puhutaan seksuaalivähemmistöistä, niin vaan väitän, että se valtaosalta koskettaa meitä jokaista jollain tavalla, tai on ehkä hyvä, että se koskettaa, että omassa lähipiirissä on ihmisiä, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöön, ja sen urheilijoiden joukossa on myös, jotka itse kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Ja sen tähden tämmöinen puhe siitä, että että niin kuin Sotsin pormestarin puhe, että Sotsissa ei ole homoseksuaali, niin ne on poskettomia juttuja, että ajattelet hetkinen, että missä kannon alla tässä ollaankaan. Että ja sen takia nämä, on, niin kuin, nämä ei ole silleen vaan, niin kuin, nämä niin kuin liittyy ihmisen perusolemukseen, että tämmöinen leikin lasku, tai se ei mun mielestä leikin lasku päinvastoin, niin se koskettaa kuitenkin, jolle se asia on niin kuin ajankohtainen ja se on oma. Ja sitten jos mä ajattelen tätä urheilua, että ihmiset menee olympialaisiin tekemään parhaansa, kaikki ylimääräinen, joka vie niin kuin omaa mielenrauhaa, sitä keskittymistä, ja enitähän ne varmaan vie semmoiset, jotka liittyy muhun persoonana. Jos sitä loukataan, niin se on väärin.
Homoseksuaalisuus on ylipäätään siis urheilumaailmassa vielä jonkinlainen tabu, varsinkin joukkueurheilussa ja varsinkin miesten joukkueurheilussa. Minkälaisia ääniä sä olet kuullut, Leena Huominen, tästä viime aikoina?
No hirveän monenlaisia ääniä, että mites mä nyt sanoisin. Mä sanon, että tämä asia ei ole sillä tavalla mitenkään erityinen asia. Tämä on ilmiö, joka tulee mulle tässä yliopistomaailmassa esiin. Lähes päivittäin se tulee siellä urheilumaailmassa, se on normaali elämä, että osa joukosta vaan, tai seksuaalisuutta on hirveän monenlaista tässä maailmassa. Ja silloin mä ajattelin, että se oma tapa katsoa sitä asiaa tietysti on jotenkin, että, ja mietin sitä, että kuinka moni urheilija, miten hyvin sanoit tuossa, että se on ollut semmoinen tapu, siitä ei saa puhua, ja se, että miten paljon se vie pois sitä mahdollista potentiaalia, mikä urheilijalla on niin kuin suoritukseen nähden, että sun pitää piilottaa itsestäsi jotain osaa. Mutta sitten mä jos tätä huippu-urheilumaailmaa ajattelen, että mä oon ollut saanut olla siunaamassa tai toteuttamassa rukoushetkiä parisuhteiden puolesta, ja ne on yhtä hienoja kuin hetero tehdään. Että kyllä se asia siellä on tapetilla, mutta mä iloitsen itse myös näistä ulostuloista ja että niistä asioista täytyy puhua ja ottaa ne jotenkin tuohon, tämä kuuluu tähän elämään ja sökkeltä pois.
Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki, joka on siis urheiluasioista vastaava ministeri, heilutti itse Moskovan yleisurheilukilpailujen katsomassa sateenkaarilippua. Olisiko se sateenkaarilippu voinut olla Leena Huovisen kädestä, voisiko olla nyt esimerkiksi Sotsissa?
Hyvä kysymys. Sateenkaarihanskat ainakin voi olla mun käsissä. Sanotaanko näin.